Iubiți frați și surori, prin îndurarea Domnului ne revedem în casa Domnului sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sub harul lui Dumnezeu și aș dori în seara aceasta să luăm un pasaj biblic din care să învățăm câteva lucruri pentru sufletul și viața noastră. De aceea vă invit respectos să ne ridicăm înaintea Domnului și să deschidem Sfintele Scripturi la pagina 607, la psalmul 91, care este unul dintre cei mai frumoși și totodată plăcuți psalmi pentru fiecare dintre noi. Veți găsi făgăduințe care le rostește aici omul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu vine prin omul lui Dumnezeu și vorbește cuvintele următoare. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penile lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În mod special am citit acest pasaj al Sfintelor Scripturi, pentru că în pasajul acesta al Sfintelor Scripturi nu se vorbește de toți împreună. Ce ar trebui să facem noi toți împreună ca să avem parte din niște beneficii extraordinare și voi toți vreți să mergeți înainte, dar fratele Virgil nu-i prea place să meargă înainte și din cauza lui suferim și noi. Noi vrem să alergăm cu viteză înainte, el trage mai mult înapoi, iar are alte concepții, alte gândiri și așa mai departe. Și vă încurcă în alegarea dumneavoastră. Psalmul 91 este un psalm adresat persoanei, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Nu cei, cel. Este un mesaj transmis personal fiecăruia dintre noi, slăvit să fie Domnul. Fiecare de aici poate beneficia de făgăduințele de aici și scuzați-mă, nu-s puține și nu-s mici. Vorbește Dumnezeu aici în mod special de faptul că nu trebuie să te temi. Ajungi la starea când nu trebuie să mai te temi de nimic. Biblia ne arată că Dumnezeu este Cel ce ne păzește de săgeata care zboară ziua, de ciumă și de pustirile ei, de molimă, de groază din timpul nopții. Tu nu trebuie să te temi. Trăim într-o vreme în care din ce în ce mai mult spectrul acesta al temerii de viitor ne cuprinde pe fiecare dintre noi. Oricând putem falimenta în orice poziție am fi, oricând ne putem îmbolnăvi, oricând putem avea un accident stupid, oricând ni se poate îmbolnăvi soția sau copiii noștri de o boală terminală, oricând. Nu sunt date precise să spună numai ăștia se îmbolnăvesc, numai ăștia trec prin așa ceva. Dar aș vrea să vă spun că dincolo de oameni răi, dincolo de șoferi beți, dincolo de boli fără leac, dincolo de gripe, aviare, porcine și ce o mai fi, dincolo de uneltirile din spatele tuturor vaccinurilor din lumea aceasta și a concernelor farmaceutice, dincolo de toate astea, există cineva care are aripile întinse. Și dincolo de aceste aripi, nu te atinge nimeni. Slăvit să fie Domnul! Când ești acolo, nu mai trebuie să te temi. Poți să se unească toți împotriva ta. David spunea, chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea. Eu tot plin de încredere aș? Dar de ce, Doamne? De ce e plin David de încredere? Păi dacă Dumnezeu e cu el, de cine să se teamă? Iubiții mei, pentru că trăim în vremea asta când ne temem, Când uităm, când uităm că cineva ne reglează metabolismul, când uităm că cineva ne dă impulsuri inimii noastre să funcționeze, nu se scoală nimeni dimineața să spună, inima mea continuă astăzi să bat și îți pune eu ritmul cardiac. Nu se scoală nimeni dimineața să spună stomacului, după ce am servit micul dejun, ce concentrație de lichid biliar să intre în stomac, ce concentrație să vină de la pancreas, nu, să așezi o rețetă în așa fel că să nu fie nici prea mult acid, nici să rămână mâncare nedigerată. Toate astea sunt o complexitate extraordinară și o rețetă pe care cineva se îngrijește de noi. El care ne dă viața, mișcarea și ființa, slăvit să fie Domnul. N-ai tu grijă să spui pleoapelor tale să circule peste ochi. Să circule peste ochi. Există niște glande lacrimare care pulsează totdeauna pe ochi un anumit lichid așa și pleoapele circulă. Dacă glandele acele lacrimare, în mod special dacă ai o dereglare a tiroidei, de exemplu, glandele lacrimare, dacă nu ești atent, se usucă și în momentul acela trebuie să-ți pui tu un ochi ca să poată circula pleoapele lejer. E o muncă titanică să faci asta. Și totuși în fiecare dimineață, pleoapele tale circulă normal, nu-ți gârie ecranul prin care tu te uiți în afară, n-ai nicio problemă. Și spunem de multe ori, toate astea vin de la sine. Există cineva care le reglează, slăvit să-i fie numele. Există cineva care face asta. Dar ne temem de tot ce se întâmplă prejurul nostru. Citeam nu de mult și le spuneam fraților că Institutul Hopkins din Statele Unite, renumit, vine și spune că în viața omului, fiecare om are cancer. Cancer. Celulele canceroase se mulțesc cam de 6-7 ori în viața fiecărui om. Dacă sistemul imunitar este puternic, înving aceste celule canceroase și ele nu se mulțesc. Dacă sistemul imunitar nu e puternic, celulele acestea canceroase se împrăștie în corp și fac metastază, adică se așează grupare și incomodează toate celelalte organe interne și creierul, dacă e cazul, și este metastază la nivel de materie cenușie. Și atunci omul are probleme foarte mari. Cine controlează celulele astea? Duceți-vă la toți doctorii și spune, domn doctor, dă o comandă, dă-mi o pastilă să controleze celulele astea, sistemul meu imunitar să învingă. Nu știm să facem o celulă, frații mei. Toate sunt rânduite de altcineva, slăvit să-i fie numele. Toate sunt rânduite de altcineva. Citeam că unii dintre cei mai periculoși criminali în serie, care au omorât zeci de persoane, erau băieți frumoși, deosebiți. Și băieții ăștia, ca să poată atrage fete așa, și de multe ori le învățăm și în bisericile noastre, să aibă grijă și pe cine ajută. Își punea o mână în gips și apoi trecea cu camioneta pe lângă un liceu din America, s-a întâmplat lucrul ăsta, și vrea să ridice o cutie mare. Și spunea la o fată, vină și ajută-mă că mi-a căzut o cutie de mașină. Și trecea la mașină care era mai în dos. Fata când îl vedea cu mâna în gips, credea că e serioasă treaba, lua cutia să o pună în mașină și când o punea în mașină o lovea și apoi își bătea joc de ea și o găsea cine știe. Și a omorât 10 așa. 10 așa. Poți să-ți păzești tu copiii tăi de asemenea draci? Că nu poți să le spun altfel. Demoni, poți să-ți păzești tu copiii tăi? Însă există unul care poate să o facă. Există unul care poate să o facă. Frații mei, nu trebuie să te temi. Ți se dă o gardă specială. Și spune Sfânta Scriptură în felul următor, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Ce frumoase făgăduinți, frații mei. Nu trebuie să te temi de boală, de ciumă, de holeră, de tifos, nu trebuie să te temi de săgeată, de glonte, de avion că se prăbușește pe casa ta, nu trebuie să te temi de groază, de faliment, nu trebuie să te temi de nimic. Toate astea, făgăduințele astea, sunt aici, lăudați să fie Domnul. Doamne. Și parcă nu-i destul, Dumnezeu vine și spune, dacă ești sub ocrotirea mea, dacă tu mă faci ceea ce spun eu în cuvântul meu, îți voi da viață lungă. Păi e normal dacă El ne reglează și ne păzește de oameni răi, și ne păzește de accidente. Păi tot trăiești. Îl voi sătura cu viață lungă. Ajung la un moment dat să spui, băi, cum a murit Avram, spune Biblia despre Avram, a murit sătul de... Să ajungi sătul de zile. Să ajungi sătul de zile. Să spui, băi, m-am săturat cât am trăit. Să ajungi așa, știți că să ajungi în starea asta? Să ajunge. Îl voi sătura cu viață lungă și numai atât. Îi voi arăta mântuirea mea. Îi voi arăta că există o altă lume, unde va trăi etern cu un corp nou, cu un trup nou, ca să mă glorifice pe mine, slăvit să fie Domnul. Toate aceste făgăduințe sunt la îndemâna noastră, dar nu toți beneficiază de ele. Nu toți beneficiază, toți vrem asta. Dar Dumnezeu acordă aceste făgăduințe extraordinare doar unor oameni care împlinesc niște condiții. Și aș vrea în seara aceasta, împreună cu voi, să vedem ce condiții ar trebui să împlinim fiecare în parte, nu în grup, fiecare în parte, ca să avem parte de aceste făgăduințe. Prima condiție este: rămâi sub ocrotirea lui Dumnezeu. Rămâi sub ocrotirea lui Dumnezeu. Biblia vine și spune așa: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atot puternic. Păi câtă vreme ești la umbra celui atot puternic, Biblia spune că el este asemănat, el te va acoperi, versetul 4, cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, că-ți scut și pavăză este credincioșia lui. Ocrotire, frații mei, și protecție divină și desăvârșită este numai când stai sub ocrotirea lui Dumnezeu. Trebuie să cauți să vezi ocrotirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o ocrotire în sfințenie, în curăție și în adevăr. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin.
Știi ce vrea să ne spună Dumnezeu aici? Că nu oriunde ești ocrotit. Nu oriunde făgăduințele astea se împlinesc. Atunci când tu ieși din adevăr și spui o minciună, tu ai intrat pe alt teritoriu și odată ce ai intrat pe teritoriul altcuiva, cel cineva poate să-ți facă oricând rău, că ești pe teritoriul lui. Câtă vreme rămâi în sfințenie sub ocrotirea lui Dumnezeu, câtă vreme rămâi sub aripile lui, niciun rău nu ți se poate întâmpla, că el cu aripile lui te ocrotește, că-ți scut și pavăză este credincioșia lui, că el este credincios pentru copiii lui. Când în schimb poți să fii omul lui Dumnezeu, poți să fii prorocul prorocilor, dacă ai ieșit de sub ocrotirea lui Dumnezeu, nu te aștepta la pază, nu te aștepta la ocrotire. Nu uitați, în lumea aceasta concomitent există două mari împărății. Împărăția lui Dumnezeu fondată de împăratul, piatra aceea care s-a dezlipit din munte și a umplut tot pământul, care este biserica lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul, și împărăția lumii acesteia care are un stăpânitor. Și stăpânitorul acesta este diavolul. De când a devenit el stăpânitor? Biblia ne arată că la început Dumnezeu a făcut toată această creație nu pentru el, ci spune Scriptura: haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră ca el să stăpânească. Pentru om a făcut toată această creație. Tot ce vedeți dumneavoastră e creat pentru om. De aia și presiunea atmosferică e pentru om, temperatura e pentru om, toate sunt pentru om aici, toate mineralele, toate vitaminele așezate în prejurul nostru, toate sunt pentru om. Chiar dacă zicem noi că anumite plante sunt otrăvitoare, nu le cunoaștem acum sensul și beneficiile lor, dar toate au fost create ca omul să le folosească cu înțelepciune și la locul lor. Faptul că am pierdut din vedere lucrul acesta de-a lungul timpului, nu are asta importanță. Toate au fost făcute pentru om. Omul avea ca moștenire toată această creație. Până știți până când? Până în ziua când omul cu toată moștenirea lui a ascultat de diavolul și a intrat sub stăpânirea diavolului. Și Biblia vine și spune în felul următor: căci omul care păcătuiește devine robul lucrului de care este robit. În cazul acesta omul a devenit robul diavolului. Și odată cu robia aceasta a intrat și toată creația lui Dumnezeu. Diavolul și-a găsit pe pământ un loc unde are moștenire, unde are proprietate. De aceea în Iov ni se spune: de unde vii, Satana? Vin de la cutreierarea pe care am făcut-o pe lună, pe Jupiter. Nu pe pământ, că acolo am acte de proprietate. Cineva i-a dat proprietate. Și diavolul are proprietate. De aceea când diavolul vine la Domnul Iisus, Domnul Iisus vine și spune așa: iată că vine la mine cine? Stăpânitorul lumii acesteia. Dar el n-are nimic în mine, frații mei. În această lume unde stăpânește diavolul, unde conduce imperiile, unde conduce țările și armatele, în această lume Dumnezeu are o împărăție a lui. Și această împărăție este ocrotită doar pe teritoriul ambasadei lui. Și ambasada lui se numește sfințenie, curăție și adevăr, slăvit să fie Domnul. Când ești în afara ambasadei, trebuie să te temi. De săgeată, de oameni răi, de boli, trebuie să te temi. Câtă vreme rămâi sub ocrotirea celui prea înalt, n-ai de ce te teme. Chiar dacă vine încercarea, că și credincioșii sunt încercați, știi ce spune Biblia? Versetul 15. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Nu înseamnă că nu trecem prin încercări, nu înseamnă că nu trecem prin lipsuri, dar când îl chemăm pe Dumnezeu, el vine, ne binecuvintează și ne întărește, slăvit să fie Domnul. Ne dă parte de asistența lui divină și binecuvântată. E un har măreț, frații mei, e un har deosebit, dar pentru asta trebuie să stăm sub ocrotirea lui Dumnezeu. Trebuie să ne cunoaștem limitele foarte clar. Există multe biserici, permiteți-mi să vă spun cu tot respectul, în care păstorii cu nevestele lor și cu fetele lor au dus lipsele mai departe granițele acestea și nu întâmplător ni se păr tineri în biserică. Pentru că există niște limite, frații mei. Spune Biblia în Vechiul Testament, într-un cuvânt profetic, spune în felul meu, când îți zidești o casă, să zidești deasupra un pălimar. Ați găsit textul ăsta în Biblie? Ca nu cumva să cadă vină de sânge pe capul tău. La evrei casa cu un etaj sau două avea acoperișul plat. Și de obicei oamenii se urcau când aveau vizitatori și era destul de frumos afară, se urcau pe acoperiș și serveau masa. Știți ce se întâmpla? Se întâmpla că acoperișul fiind plat aveai nevoie de o bordură pe margine ca copiii tăi să fie în siguranță. Ca oaspeții tăi să fie în siguranță în locul acela. Acum imaginează-ți tu că vii la mine în vizită și eu te duc pe acoperișul casei. Citiți despre Petru, unde a căzut el în răpirea aceea sufletească? Pe acoperiș era. Acolo a căzut. Și nu întâmplător Domnul îi dă lucrare cei care s-a făcut foame tocmai pe acoperiș. Pe acolo se servea masa. E bine, închipuiește-ți că eu te invit pe tine la mine și ne urcăm pe acoperișul casei mele care are două etaje. Două etaje, suficient. Și după ce am urcat pe acoperiș, începem să servim masa și copiii noștri încep să fugări pe acolo, de aprins să joacă. Dar eu am pus pe margine o bordură de 20 cm, atâta. Și eu îți spun dumitale, domnule, noi nu avem nevoie de bordura aia. Noi ca oameni maturi, noi nici nu mergem pe margine. Am pus-o acolo să se vadă că există, dar noi, copiii tăi și ai mei, se deranjează de bordura aia de 20 cm? Ca siguranța copiilor mei și ai tăi și ai tineretului bisericii să fie clară și sigură, cât ar trebui să fie bordura aceea? De 15 cm? De 20? Cât? Cât mai înalt, frații mei? Că și 1,10 m, știi ce o sar? Știi ce o sar? Cât mai înalt posibil. De ce ne mirăm atunci când frații constată că există anumite locuri în care tinerii bisericii, oamenii veniți de curând la credință, sunt susceptibili să sară în prăpastie, în hău, în gol și ridică gard acolo? Spunem, dar de ce ne limitează nouă libertățile, Domnule? De ce n-am voie asta? De ce n-am voie cealaltă? De ce n-am voie... Ca să fii sub ocrotirea lui Dumnezeu și păzit, păstrează bine granița, Doamne ajută! Păstrează bine granița. Fermierii care au vite la munte, unde sunt o grămadă de pericole, urși și așa mai departe, au constatat că producția de lapte a vitelor este mult mai mare dacă vitele sunt puse să pască într-un țarc îngrădit, decât dacă sunt lăsate să pască așa pe dealuri. Pentru că vita când paște pe dealuri, își dă seama că n-are o preliște la dușman. Și atunci tot timpul e atentă și nici nu mănâncă bine. Când o pune în țarc și are, vede gardurile alea că o înconjoară, el își dă seama că n-are libertate să pască pe muntele la verde. Paște numai în țarc, atâta tot. Dar totodată e păzită de toți urșii și de toți prădătorii din pădure. Iubiții mei, când Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, nu ne-a lăsat să ne luptăm noi cu ceea ce nu putem. Cum să te păzești de săgeata care zboară noaptea? Cum să te păzești de molimă? N-ai cum, n-ai știință, n-ai laborator, nu știi cum. Dar dacă stai sub ocrotirea celui preanalt, te păzește el, slăvit să fie Domnul. Dacă ieși în afară, te lovește stăpânitorul lumii acesteia. Mai ales că are ceva în tine. Te lovește și are dreptul să te lovească. În fața el care pârăște sufletele noastre, spune, am dreptul să lovesc, că ține un păcat ascuns de atâta vreme și îi place. Și îi place, am dreptul să-l lovesc. Și de aceea Biblia spune, de aceea sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin
Dorm, termenul este ca adorm, adică mor. Adică dacă pentru prin început sunt neputincios, nu mai pot face slujbă, nu mai pot alerga, după aceea ne arată Scriptura, mă îmbolnăvesc, dacă nu mă pocăiesc nici acum, plec. Plec, pentru că are dreptul ăsta să lovească în mine. De-aia trebuie pocăință, Doamne ajută! Pocăință înseamnă tocmai să te întorci înapoi la bază. Eficiența noastră în lucrare crește, frații mei. Spunea o maximă pe care am citit-o eu foarte frumoasă. Spunea în felul următor, mai ieftin și mai sigur ești dacă construiești un gard pe buza unei prăpăstii decât un spital ultramodern în vale. Atenție! Gândiți-vă ce costuri trebuie să faci să construiești un gard. Și ce costuri trebuie să faci un spital ultramodern și care nu te poate ajuta prea mult, mai ales dacă ți-ai rupt gâtul. Cu ce să te ajute spitalul? În afara faptului că îți dă utilitățile care trebuie și îți face o analiză și îți spune, e problemă mare, n-ai să poți merge. Pe când toată ruperea aceea a gâtului, a coastelor și a picioarelor este rezolvată printr-un gard pe buză. Dar mulți stau la gardul ăla să spune, ne sunt îngrădite libertățile. N-avem voie asta, n-avem voie cealaltă, n-avem voie cealaltă. Frații mei, de la zonă la zonă, frații schemați, să ridice garduri. Am fost în misiune în anumite zone ale țării, unde oamenii nu cresc, de exemplu, caiș, pun numai prune și vițele vie. Vă dați seama acolo ce fel de garduri trebuie construite. Trebuie construite garduri în domeniul beției și a destrăbălării în alcool. Și trebuie construite garduri foarte clare și foarte bine delimitate. Dar oamenii sar în sus. Dar nu se poate așa ceva. Dar noi suntem bolnavi cu stomacul. Și ce spune Sfânta Scriptură? Pentru desele tale, și noi avem foarte dese, mai dese decât Timotei, pentru desele tale îmbolnăviri, trebuie să iei și asta, trebuie să iei și cealaltă, trebuie să încerci, nu merge cu șampanie, merge cu pălincă, nu merge cu pălincă, cu lichior, dacă nu, trebuie să încerci să vezi ce-ți cade bine la stomacul tău bolnav atât de tare. Și oamenii se deranjează când păstorii vin și spun, stimații mei, nu aveți voie să veți bine decât la cina Domnului. Și amin. Păi, abuzul ăsta. Știți că eu am găsit biserici care s-au închis din cauza vinului? Am găsit biserici care s-au închis pline altădată. S-au găsit păstorul să spună, diaconii trebuie să nu fie băutori de mult vin, dar fără probleme. Și așa veneau la biserică cântând cântările Domnului pe două cărări. Gândiți-vă câți vocăiau în localitatea aia, când îi vedea pe credincioși așa și pe păstorul lor cu libertățile lor. În foarte scurtă vreme s-a pus lacătul pe biserica aia, pentru că nimeni n-a mai venit la pocăință și toți aceia care au fost în pocăință au căzut și s-au dus. Vreau să vă întreb, dacă păstorul avea viziune și ridica un gard puternic, limitând libertatea oamenilor de a folosi vinul, băuturile, alcool și spune, oameni buni, dacă vrem să trăim pocăința, trebuie să înălțăm un gard aici. Dar îmi iei libertate, domnule. Eu am dreptul să aleg, da. Dacă ești om matur, n-ai ce face pe margine. Nu aleargă oamenii maturi. Oile nu aleargă, nu-ți benguiesc așa în turmă. Dar uitați-vă la mei, parcă sunt rachete așa, sunt crucișează. Tineretul bisericii, dacă n-are limitele clare, va încerca orice ce, frații mei. Orice ce va încerca. Oricâtă vreme biserica ridică limite clare și spune, îmbrăcămintea trebuie să fie așa. Purtarea trebuie să fie așa, disciplina trebuie să fie așa. Frate, dar în altă parte, du-te în altă parte, poate au spitalul ultramodern în vale. Du-te, poate au. Dar la noi sunt doar garduri, nu avem bani de mai mult. Sunt garduri, sunt reguli foarte clare și în cadrul acestei reguli ești ocrotit și păzit, slăvit să fie Domnul. Frații mei, nu degeaba Scriptura ne arată despre Samson, pe care Duhul Domnului îl mișca între Țorea și Eștaol. Acolo el a fost rentabil. Când a plecat la Varea în Sorec, când a plecat la Dalila, nu mai era între Țorea și Eștaol. El a părăsit zona lui de siguranță. Te poți gândi, măi, dar omul ăsta cu atâta mușchi pe el, cu atâta putere, numai între Țorea și Eștaol, da, acolo l-a așezat, acolo l-a mișcat Duhul Domnului. Acolo, gardul lui era într-o parte la Țorea și într-o parte la Eștaol. Și între locurile acelea era sub ocrotirea Domnului. Cât a stat acolo, n-a avut nicio problemă. Când a plecat la Valea lui Sorec, când a plecat în altă parte să o vadă pe Dalila, a ieșit de sub ocrotirea Domnului și a pierdut puterea, și a pierdut ochii și apoi și a pierdut ce? Viața. Și nu uitați pe ăsta, l-a ales Dumnezeu să fie judecător. Dar pentru că a ieșit de sub ocrotirea celui preanalt, și a pierdut toate astea în mod consecutiv. Iubiții mei, noi nu facem excepție. Cât de mic ești, cât de neînsemnat ești, cât de neștiutor ești și rămâi sub ocrotirea Domnului, Dumnezeu îți asigură ocrotire, pază și protecție. Slăvit să fie Domnul! Cât de tare ești, teleevanghelist, păstorul păstorilor, prorocul prorocilor, cine fii tu? Ești de sub ocrotirea Domnului, că tu îți permiți, Domnule, ceilalți n-au voie, dar tu îți permiți să mai faci ceva. Tu îți permiți să mai glumești prost. Tu îți permiți să mai servești ce nu trebuie servit. Tu îți mai permiți o minciună. Tu îți mai permiți o hoție. Tu îți mai permiți un neadevăr. Că fac și mulți, fratele meu. Nu interesează ce fac ceilalți. Problema este că dacă ieși de sub ocrotirea lui Dumnezeu, că hoția nu-i sub ocrotirea lui Dumnezeu. Minciuna nu-i sub ocrotirea lui Dumnezeu. Înșelăciunea nu-i sub ocrotirea lui Dumnezeu. Când ieși, tu ai ieșit de sub protecția Domnului și te expui la împăratul acestei lumi care abia așteaptă să te prindă. Îi stai ca un spin în ochi. Îl deranjează. Pe el nu-l deranjează lumea asta, că toată e a lui. Îl deranjează oamenii lui Dumnezeu care plin de Duhul Sfânt sau sub ocrotirea Domnului și înalță rugăciuni spre Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Ești tu sub ocrotirea Domnului? Că toate făgăduințele astea nu sunt date la cel ce umblă ai hui, ci sunt date la oamenii care rămân sub ocrotirea Domnului, care stau sub ocrotirea Domnului, care la un moment dat din neatenție, văzând că mulți să facă un anumit lucru, gândește și el să pășească puțin, spune, Doamne, îmi pare rău, am scăpat o minciună și știu că minciuna asta mă scoate sub ocrotirea Ta. Știi ce, Doamne, încep să am ceva care nu e a meu, e a diavolului și el vine la mine pentru că are ceva în mine. Doamne, vin înaintea Ta și spun că mă dezic de păcatul ăsta, adică îl mărturisesc, îl scot afară. Doamne, nu mai vreau să fac asta. Tu intri înapoi sub ocrotirea Domnului, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme ții păcatul în tine, tu îi spui diavolului în felul următor, îmi place diavol. Îmi place, am marfă de-a ta, dar îmi place. Eu trăiesc între două lumi așa, aici sunt lângă ocrotirea Domnului, intru când vreau acolo și din coace am și marfă de-a ta. Și când ne lovește diavolul, ne termină. Vedeți dumneavoastră un om al lui Dumnezeu, ales de Domnul Iisus Hristos, Iuda. Știți că, credeți că de la început el a fost trădător? Nu, el așa n-a avut niciodată de gând să trădeze pe Domnul. El a început doar cu simpla luare din punga ucenicilor. După ce a luat din punga ucenicilor și s-a folosit de banii respectivi, ne arată Scriptura că Iuda i-a început să-i placă banii. A ieșit de sub ocrotirea Domnului, din cinste, a ieșit și a început să-i placă Domnul. Știi ce a mai observat Iuda? A observat că a fost totdeauna cu Domnul. De câte ori ăștia s-au organizat să-l prindă pe Domnul, să-l prindă, nu să-l omoare, n-a reușit niciodată. Că Domnul a trecut prin mijlocul lor fără ca cineva să-i facă vreo rău. Iuda l-a văzut pe Domnul cum scotea draci. Iuda l-a văzut pe Domnul înviind morții. Iuda l-a văzut pe Domnul făcând mari minuni. Nu numai atât, i-a dat și lui putere ca să meargă să scoată dracii, să învieze morții, să predice Evanghelia. Și toate astea le-a dat Domnul. Iuda era conștient că pe Domnul nu poate prinde nimeni. Dar ce iese lui de la toată afacerea asta? Că de o parte era un domn pe care nu-l putea prinde nimeni și ține nimeni și de o parte erau niște fraieri care vreau să dea bani să-l poată prinde pe cel care nu putea fi ținut. Și Iuda era la mijloc și a zis, fac o afacere faină. Ce-mi dați să vi-l dau în mâinile voastre? Și el continua să gândească, dacă l-ați putea, ține. Că eu l-am mai văzut cum a ieșit. Ce-mi dați? Pentru că Iuda s-a gândit numai la bani, nu s-a gândit la trădare niciodată. Ce-mi dați? Ce i-a spus 30 de arginți? Erau bani. I-a pus, s-a dus, l-a prezentat și s-a așteptat să vadă din nou scenariul. Și anume, l-a dat pe Domnul Iisus în mâna lor, Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt și toți au căzut la pământ și probabil Iuda a început să se bucure. Cine să-l prindă dacă toți cadă în fața lui? Și la un moment dat unul vine și îl pălmuiește pe Domnul, altul vine și îl leagă și Domnul este dat în mâna celor fără de lege. În mod normal, dacă Iuda l-a vândut să-l trădeze, trebuia să ducă acasă să spună, Domnule, l-am trădat. Dacă n-a văzut că Domnul nu reacționează după scenariul pe care și-l făcuse el în minte, vine înapoi la preot și spune, am vândut sânge nevinovat. Le aruncă banii. De ce? A fost pur și simplu o mică afacere. Dar diavolul nu l-a anunțat ceva să facă cu prin iubirea lui de bani. Odată ce a intrat pe teritoriul lui și a ieșit de sub ocrotirea lui Dumnezeu, diavolul te folosește cum vrea el, câtă vreme ai lucruri pe care le aparține numai diavolului și le ai în tine și se plac. Te folosește cum vrea el, să-i trădezi pe frați chiar. Scopul tău nu e asta, să mai câștigi un ban. Atâta vâlvă în România cu cartea Răscumpărați Memoria. Și e real. Au fost frați de-ai noștri care s-au pierdut servicii. Au fost frați de-ai noștri care s-au hrănit copiii numai cu pâine neagră, în același timp. Și au fost frați de-ai noștri care au făcut o grămadă de bani vânzându-i pe frați. Și mulți dintre ei au fost omorâți, împușcați pe graniță. Da, au fost asemenea lucruri. S-au plătit în același timp. Unii au plătit un preț extraordinar și ceilalți au câștigat extraordinar. Știți de ce? Pentru că unii au rămas sub ocrotirea celui prea înalt, iar alții au ieșit în afară. Prima condiție, frații mei, pentru a beneficia de aceste făgăduinți, este să rămânem sub ocrotirea Domnului. Doamne ajută! Gândiți-vă că atunci când suntem tentați, când sunteți tentați să faceți păcat, când diavolul vă ispitește să faceți păcat, el va atrage pe teritoriul lui că sub ocrotirea Domnului și sub umbra Domnului nu mă poate face nimic. Nu vă poate atinge niciun fir de păr, absolut nimic. Nu poate mișca acolo, n-are niciun drept. Dar dacă intrați pe teritoriul lui prin păcat, el poate face cu voi ce vrea. Pentru că sunteți sub stăpânirea lui. Iubiții mei, de aceea făgăduințele astea sunt date celor ce stau sub ocrotirea lui. Slăvit să fie Domnul. A doua condiție. Nu numai să stai sub ocrotirea Domnului, ci să te încrezi în Domnul mărturisindu-L pe El. Vedeți dumneavoastră, nu în mod întâmplător, în versetul 2 și în versetul 9, Scriptura ne spune că ăsta care stă sub ocrotirea Domnului, nu gândește frumos despre Dumnezeu. Admiră peisajul și spune ce fain e aici. Nu trebuie să te temi de nimica. El zice altceva. Și atenție, spune versetul 2. Zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă... Atenție, frații mei, vă mai repet o dată. Nu meditează frumos, nu cugetă frumos, nu gândește frumos, ci zice. Zice. Pentru că ceea ce rostim și mărturisim are un foarte mare impact în primul rând asupra noastră și asupra altora. Foarte mare impact. De ce credeți dumneavoastră că pentru un spot publicitar la televiziune sau la radio să dau mii de dolari și de euro? Și spotul la publicitare de câteva secunde. De ce credeți? Cine ar investi? Știți, pentru că, cum spune cineva, efectul psihologic este extraordinar de mare. Oamenii știu că toate reclamele acestea date se așează în subconștient și la vremea potrivită vor modifica comportamentul persoanei căreia i s-a făcut reclamă deasă să folosească produsul la care s-a făcut reclamă. Dacă permiteți în termeni comerciali, noi avem cel mai măreț produs din univers, mântuirea și viața veșnică prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Îi auzi pe ăștia de la ușă la ușă vorbind de Dero. Îi auzi pe ăștia de la ușă la ușă vorbind de mașini. Îi auzi pe ăștia de la ușă la ușă vorbind de diferite lucruri. Îi vezi pe credincioși că tac din gură, ei gândesc frumos, atât tot. Gândesc frumos, cugetă extraordinar. Dar nu spun la nimeni că sunt pocăiți și că Hristos i-a mântuit și că i-a scos din mocirea păcatului și a făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Nu spun la nimeni. Și în adunare greu își dau drumul la gură. Și în adunare greu laudă pe Domnul. Ăsta care stă sub ocrotirea celui preanalt zice despre Domnul. El este cetățuia mea, Dumnezeul meu, locul meu de scăpare, slăvit să fie Domnul. Poți să zici așa ceva? Am întâlnit câteodată situații când cineva mai bolnav, așa, s-a dus la un anumit medic. Și medicul ăla l-a așezat jos, așa. Și-a întrebat, dar ce aveți dumneavoastră? Păi să vedeți că mă cam doare în partea dreaptă aici, așa. Și când vă doare? Dimineața, seara? Păi mă doare și dimineața și seara. Noaptea cum e? Când mă trezesc, noaptea mă doare. Da, bun. Altundeva te mai doare? Ce simptome mai aveți? Și stă de vorbă cu omul și comunică și așa. La urmă îi scrie o rețetă acolo și trebuie. Ăsta, când a găsit un medic care a stat de vorbă cu el, care a zâmbit la el, care l-a întrebat, se duce la altul și spune, băi, am fost la un medic, așa a stat de vorbă cu mine, așa a discutat ăla, așa a făcut. Te duci peste 3 zile, găsești holul la cabinetul medicului plin. De ce? Cineva i-a făcut reclamă. Cineva i-a făcut reclamă. Frații mei, aș vrea să vă spun ceva. În prejurul nostru sunt o grămadă de oameni care caută o direcție în viață, care nu știu ce au de făcut, care nu știu ce face mântuirea lui Iisus Hristos. Știți de ce Dumnezeu nu-i alege pe înțelepții lumii, nu-i alege pe neprihăniții lumii, cu toate că sunt oameni cu o conduită morală extraordinară, Noi când eram în România, știți vremurile, am trăit sub Ceaușescu o bună bucată de vreme și a venit cineva din afară și ne-a spus, domnule, în afară, să duci ăștia și ia, aduce naveta de lapte și așează în față la fiecare casă sticla cu lapte, 2 sau 3 kg, să duci și duci și când vine înapoi găsești sticle goale și bani alături. Noi, extraordinar, se poate așa ceva? Dumneavoastră ați ajuns aici și ați văzut lucrurile astea. Probabil așa au fost până au venit românii ruși și au rezolvat situația. Au rezolvat, au adus totul la un normal în Europa și așa am intrat în Uniune, să fie tot la fel. Înțelegi? Așa cam a fost situația asta. Oameni de o ținută morală extraordinară și totuși sunt întuneric. De ce Dumnezeu îi lasă acolo și m-a adus pe mine, pe tine și pe alții? De ce? Pentru că în lumea asta, care zace sub aceeași vicii în care am zăcut noi, să ne ridicăm și să spunem că în voi am fost și noi de a ne mântuit Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce trist este că bisericile noastre, și îmi pare rău de aspectul ăsta, ne îmbrăcăm în costume Armani, ne sprăiem frumos, venim la biserică, ne văd cu familiile rânduial, așa, și bine asta, venim la biserică, ne așezăm pe scaune și începem să cântăm din harfe, așa. Vine câte unul de ăsta care mai miroasă a de toate celea, vine la biserica noastră, ca el eram și noi altădată, se așează pe un scaun și se face loc gol de 2 metri împrejur, că toți merg în alte bănci și îl lasă izolat acolo. Și la un moment dat vrea și el să cânte, să mormăie și el după noi. Dar nu se poate că toți cântăm pe voci, toți suntem experți în muzică. Deci îi arătăm lui și la un moment dat se apropie el de noi și ne întreabă, băi, voi de când sunteți, voi sunteți? Da, Duhul Sfânt de peste noi, ne ajută, ne sprijinește. Tu crezi că la voi a întâmplat, fugi în pușcate ăla de aici. Dom'le, nu poți, trebuie să te naști pentru așa ceva. Nu poți să vii la pocăință așa. Ăștia sunt elita lumii și când numai noi știm ce am fost. Știți care e mesajul pe care trebuie să-l transmitem, frații mei? De-aia e bine câteodată la biserică să venim curați, dar nu cine știe ce ferchezuiți. De-aia să venim într-un mod în așa fel încât să nu fim la un loc cu senatorii, parlamentarii lumii, dar nici la un loc cu aia care umblă la buncăre. Să venim la biserică într-un mod curat, elegant, să ne așezăm lângă oamenii pe care Dumnezeu îi trimite aici sau îi aduce cineva și să le spunem, ca tine eram și eu, ca tine miroseam și eu, ca tine trăiam și eu, dar într-o zi s-a îndurat Hristos de mine și m-a scos. Și el spune, și se îndură și de mine? Da, se îndură și de tine. Și ai să-l vezi pe omul ăla cum se schimbă în timp. Că ăsta e menirea noastră, frații mei. Vedeți că ne izolăm? Vedeți că ne izolăm? Mie îmi place muzica, grozavă îmi place muzica. Dar când după o generație sau două îi văd pe frații noștri că întreabă, dar tu ne-ai făcut conservatorul? Păi am făcut acolo. Hai, de-aș departe. Să vezi tu muzica acum ce curge din vioara mea, din instrumentul meu, să vezi ce fac eu. Și dăm niște recitaluri în biserică, că toată lumea vine, primari, prefecți, oameni deosebiți, să uită, nu le dăm voie să aplaude, că ar aplauda că nici nu plăti bilet, știți? În altă parte trebuie să plătească bilet. Și să duc cum au venit și ne întrebăm, de ce n-are efect? Conservator, cu teologie, cu tot ce trebuiește, să duc cum au venit. Apreciază, frumos este la voi, într-adevăr, lume cultă, pregătită și atât tot. Mântuire nu mai este, ne pierdem și copiii noștri. Știți de ce, frații mei? Pentru că n-am înțeles acest adevăr. Dumnezeu nu ne-a lăsat în lumea asta ca să-i batem pe culții lumii. Dumnezeu nu ne-a lăsat în lumea asta ca să le arătăm cât de deștepți suntem noi la deștepții lumii. Dumnezeu ne-a lăsat în lumea asta ca să mărturisim ce mare putere are Dumnezeu de mântuire. De-aia ne-a ales pe noi și nu i-a ales pe senatori, pe doctori, pe ingineri și pe savanți. De-aia, ca să mărturisim lucrul ăsta. Permiteți-mi să vă citesc un pasaj biblic. Un pasaj, dacă îmi permiteți, ar trebui să ne motiveze pasajul acesta biblic. Spune Scriptura 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și pentru că suntem poporul lui Dumnezeu și pentru că am căpătat îndurare, ne dăm mari. Ne dăm mari în toată lumea. Ne dăm mari în biserica lui Dumnezeu. Cheltuim banii Domnului numai ca să facem parada modei în adunare, frații mei. Da, facem asta. Și credem că sponsorul nostru ne va sponsoriza continuu mândria și aroganța noastră. Frații mei, vă spun aceste lucruri pentru că știu că în toate bisericile din țară și din afară se observă starea aceasta și vrem să fim păziți și vrem să fim ocrotiți și ne întrebăm de ce Psalmul 91 nu se împlinește cu noi și casele noastre. Stai sub ocrotirea celui prea înalt și, iubitul meu, slujește-L pe Domnul, încrede-te în Domnul mărturisindu-i numele Lui. Și când vorbesc de mărturisire, nu vorbesc numai de gură, ci vorbesc de modul cum te comporți, de modul cum ești în biserică, de modul cum ești în afară. Tu ești o lumină, tu ești observabil, tu ești o cetate pe stâncă. Voi locuiți în case de sticlă, frații mei. Poate nu crezi că te vede vecinul de bloc, dar el e atent cum vii îmbrăcat. El e atent cum vorbești cu nevasta. Poate nu știi cum se uită cum vorbești cu copiii, dar ești monitorizat în fiecare zi. Ești văzut. Ați fost vreodată să vedeți niște oameni în lumină? Luminați așa, de un neon, de ceva, și tu să fii în întuneric? Ăia din lumină te văd pe tine? Nu. Dar tu din întuneric îi vezi? Da. Și ei nu sunt conștienți că tu îi vezi și observi. Ei sunt în întuneric, unde eram și noi altădată, și Dumnezeu ne-a smuls din întuneric și ne-a dus în lumină. Și în lumină, noi credem că nu ne vede nimeni. Noi credem că nu ne vede nimeni. Ne îmbrăcăm cum vrem, vorbim cum vrem, trăim cum vrem și ei în întuneric se uită și spun: dacă sunt lumină, de ce e așa? Dacă sunt lumină, de ce vorbesc așa? Dacă sunt lumină și i-am mântuit Domnul, de ce nu-i spun și nouă? De ce tac din gură? De ce țin numai pentru ei și casele lor? Dacă sunt lumină, de ce nu-i urmează copiii lor? Frații mei, în domeniul ăsta trebuie să mai schimbăm, Doamne ajută! Fiind în lumină, trebuie să-L mărturisim pe Domnul cu toată viața noastră. Și Dumnezeu să ne întărească la lucrul acesta. Mărturisirea numelui Domnului, știți ce aduce, frații mei? Eu le spuneam fraților de un aspect foarte important. Câteodată în biserica noastră, ca și în la dumneavoastră, vedem câte un micuț din ăsta care mai scapă din brațele mamei sau tatălui și începe a merge pe culoară bisericii, vinind spre amvon, probabil un viitor predicator, Domnul să-i binecuvinteze, vinind spre amvon. Cum merge el așa, cum zâmbește pe dreapta și pe stânga, îl scanezi așa și îți dai seama cui. Și îi spui la un frate: frate, uriașul ăla de pe hol, e a tău? Și spune: dar de unde l-ai cunoscut? Păi merge ca taixul, zâmbește ca taixul, totul e taixul în picioare și el se bucură grozav. De ce? Prin nașterea biologică noi moștenim caracteristicile părinților noștri din care ne-am născut. Prin nașterea a doua, mai există o naștere, noi moștenim caracteristicile tatălui din care ne-am născut. Dacă ne-am născut din familia părinților noștri biologici, semănăm cu ei, mergem ca ei, zâmbim ca ei și avem foarte multe lucruri pe care le moștenim de la ei. Când ne-am născut în familia lui Iisus Hristos, moștenim trăsăturile tatălui nostru. Și una dintre trăsăturile tatălui nostru este următoarea: ce zice ea ființă. Ce zice ea ființă. De aceea veți găsi în Noul Testament niște chestii care ne enervează. Și anume, da, al vostru să fie da și nu, să fie nu. Nu blestemați, ci mai degrabă. Păi dar oricum nu se prinde nici blestem, nici binecuvântare, nimic. Noi vorbim așa, ca să treacă timpul. Nu mai este așa. Înainte de a te pocăi, puteai să vorbești cum vrei. Înainte de a te pocăi, puteai să-i spui la fratele tău sau la prietenul: 5 minute și tu vii după jumătate de ceas. O secundă. Și știi de la început că e minciună. Înțelegi? Puteai să spui: când ai venit la credință, fratele meu, da, al tău trebuie să fie da, Doamne ajută. Trebuie să fii disciplinat. Trebuie să fii disciplinat. Să nu blastem, ci să binecuvintez. De ce? Pentru că binecuvântarea ia ființă. Ia ființă. De-aia e important când vă pleacă copiii la școală, binecuvântați-i. Și când vin, binecuvântați-i. Nu spuneți copiilor voștri: ai să ajungi de nimic. Că știi cum ajunge? De nimic. Nu spuneți copiilor voștri, cum au spus unele mame, despre care știu, să-ți vină doar numele și numai numele i-a venit. Nici măcar el în sicriu nu a mai ajuns acasă. Nu spuneți asemenea lucruri. Pentru că cuvântul vostru creează. Sunteți sub ocrotirea lui Dumnezeu și cuvântul vostru este cel ce creează. În biserica noastră se obișnuiește totdeauna când începem slujba sau încheiem, să ne uităm la cei din prejurul nostru și cu bucurie să-i binecuvântăm în numele Domnului. Este singurul lucru pe care îl putem face. Și atenție, eu nu vă pot binecuvânta pe voi cu sănătate, n-am cum. Nu vă pot binecuvânta cu un loc de muncă, n-am de unde. Nu vă pot binecuvânta cu euro mai mulți, n-am de unde. Însă aș vrea să vă spun, în spatele meu este cineva care mi-a dat un cec în alb și mi-a spus așa, dacă tu îi binecuvintezi, eu semnez cecurile. Dacă tu îi binecuvintezi, eu semnez cecurile. Știți că suntem zgârciți comorile lui Dumnezeu? Știți că suntem zgârciți? În loc să vedem un frate care n-are de lucru, nu-l poți ajuta, dar spui, Domnul să te binecuvinteze cu un loc de muncă bun, Doamne ajută! Domnul să te binecuvinteze cu sănătate, frate, auzi că are probleme de sănătate. De aceea în Biblie o să găsiți atunci când se salută frate, spuneți-vă unii altora acum. Sănătate! De ce? Pentru că ia ființă, frații mei! Ia ființă noi, sănătate spirituală, sănătate trupească! Rostești lucrul acesta față de copiii fraților tăi, față de soția ta, față de părinții tăi, rostești! De-aia în Noul Testament veți găsi un cuvânt pe care nu știm să-l explicăm. Vorbiți între voi cu... Cum adică? Dar noi știm să-i cântăm, nu să-i vorbim. Vorbiți între voi cu san, cu cântări de laudă și cântări? Cum să vorbiți între voi? Simplu! Domnul este tăria mea, El este sprijinitorul vieții mele. De cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Rostește astea în fiecare zi. Știți care e diferența între versetul 9, 2 și 9? Știți care e diferența? Când încep să spui... Domnul este cetatea mea, Dumnezeul meu, cetățuia mea în care mă încred. Tot rostești azi, rostești și mâine. Versetul 9, știi ce spune? Faci din el turnul tău de scăpare. Slăvit să fie Domnul. Dacă nu fotbalul e important, dacă nu politica e importantă, dacă nu bârfa e importantă, dacă nu telenovelele sunt importante, ci Domnul e important, vrei, nu vrei, faci din el turnul tău de scăpare, cetățuia ta în care te încrezi. Și scuză-mă, fratele meu, n-are cine te ataca. N-are cine ce-ți face nimic, nici ție, nici case tale. Nici o nenorocire nu se va apropia de cortul tău, pentru că tu faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, pentru că tu rostești numele Domnului, pentru că tu te întărești pe tine însuți. Nu uitați, Dumnezeu nu stă în ceruri pe scaunul de domnie și vede pe frații din Tortona care spun, lăudat să fie Domnul. Și Dumnezeu spune mai tare, că nu se aude. Nu pentru Dumnezeu noi lăudăm numele Domnului, pentru noi lăudăm, frații mei. Că noi ne conștientizăm cât de mare este Domnul. Știm că e mare Zapatero, Berlusconi și nu-și mai care. Știm că e mare cu tare și că e tare ăla. Dar dacă repeți în auzul copiilor tăi, a fraților tăi, dacă îți repeți ție, mare Domnul și vrednic de laudă, repetă și azi și mâine, într-o zi faci din el turnul tău de scăpare. De ce? Că ai repetat lucrul acesta, ai verbalizat credința ta. De-aia găsiți aici, zice despre Domnul, spune despre Domnul. Când vorbiți la telefon unii cu ceilalți, mai obișnuiți să spuneți pe lângă ce lucrați dumneavoastră, spuneți, mare Domnul s-a durat de mine, m-a păzit, mâna Domnului este cu mine. Ești în fața unei situații, Domnul îmi va da putere, harul lui va fi, te rog, roagă-te și pentru mine, dar știu că Dumnezeu dă biruință copiilor lui. Când faci lucrurile acestea, din ceruri Dumnezeu trimite garda lui de îngeri, spune Biblia, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin... Credință! Când tu ai credință în Dumnezeu, Dumnezeu trimite garda lui de îngeri, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe piatră, ba din contră să-ți deschidă drumul, să calci peste șerpi și peste scorpii, peste pui de lei și peste toată puterea întunericului. De ce? Pentru că ești sub ocrotirea celui preanalt și te încrezi în Domnul mărturisindu-L, slăvit să fie Domnul. Ultimul lucru, frații mei, pe care îl găsim în pasajul ăsta biblic, ca și condiție a acestor făgăduințe care să se împlinească, este ceea ce găsim în versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Frații mei, cum se dovedește iubirea noastră față de Domnul? Vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori iubirea noastră față de Domnul nu este corespunzătoare. Iubirea lui Dumnezeu față de noi este clară. El ne-a iubit atât de mult că l-a dat. Nu ne-a propus să-l dea, nu și-a propus să ne-l dea, ci efectiv l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. De aceea Biblia spune, el ne-a iubit întâi, slăvit să-i fie numele. Iubirea mea, în schimb, față de Domnul nu-i perfectă. De-aia o să găsiți psalm, iubesc pe Domnul, căci aude. Dar dacă n-aude, problemă cu iubirea, nu te mai iubesc. Cum se cunoaște iubirea noastră? Permiteți-mi să vă folosesc un text din Noul Testament. După ce Petru a căzut la testul la care a fost supus și s-a lepădat de Domnul de 3 ori, se întâlnește Domnul cu el pe malul Mării Galilei. Și acolo vine Domnul Și atenție, în locul ăla erau pe lângă ceilalți apostoli, erau două persoane. Era apostolul Ioan, căruia îi place în Evanghelia lui să se auto-intituleze de 5 ori ucenicul pe care îl iubea Iisus. Cui credeți dumneavoastră că îi va încredința Dumnezeu slujbe în biserică de păstorirea bisericii? Celor pe care îl iubește Iisus sau celor care iubesc pe Iisus? Frații mei, nu uitați, pentru că suntem în seara asta aici, este gestul lui Dumnezeu care ne arată că ne-a iubit și ne iubește. Slăvit să-i fie numele. Pe toți ne iubește Dumnezeu. Dar gestul nostru că îl iubim pe El este specific arătat. Mă iubești tu, Petre? Doamne, știi că te iubesc. Atunci ce? Paște. Atunci paște. Dacă zici că mă iubești, atunci paște. Atunci cântă. Atunci predică. Atunci slujește. Atunci stai la îndemâna mea dacă mă iubești. Nu sta numai la nivelul declarativ. Te iubesc din inimă, Doamne, că m-ai ascultat, m-ai păzit și așa. Dacă mă iubești, slujește. Caută-ți locul în biserică la care te-a chemat Dumnezeu și slujește. Fii profitabil pentru stăpânul tău. Ori 30, ori 60 și să ajute Domnul 100%. Ești chemat să profiți. Dumnezeu este un Dumnezeu a rentabilității. La cât a investit în tine? Pentru faptul că te-a ales și te-a adus aici. El dorește rentabilitate. Întreabă-te în urma mea, ce-a ales Domnul? Ce-a ales Domnul în urma mea? De când m-a chemat la mântuire? Ce-am produs pentru Domnul? În afara faptului că am consumat, în afara faptului că am criticat, în afara faptului că am, câteodată am vorbit de rău, că am mai organizat dezbinări sau altceva, ce-am produs eu de fapt pentru împărăția pentru care am fost salvat și alții au fost lăsați în întuneric? Și pe mine m-a adus Domnul aici. Ce-am produs? Că iubirea noastră față de Domnul nu-i suficient numai să spui iubesc pe Domnul, ci dacă iubești, slujește, Doamne ajută! Slujește și atunci când nu-ți convine. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos slujea oamenilor din vremea Lui și a avut un văr. A avut un văr care a fost și prieten apropiat. A fost lângă El de foarte multe și vărul acesta și prietenul Lui apropiat a fost Ioan Botezătorul. Și ne arată Sfânta Scriptură că la un moment dat a auzit Domnul Iisus Hristos că vărului Lui, prietenului Lui, i s-a tăiat capul. Mi s-a întâmplat vreodată ca cineva apropiat al vostru să decedeze dintr-o dată și să rămâi, să știi, să îți păstrezi amintirile și să știi că nu era vreme, n-avea 90 ceva de ani. Era doar cu 6 luni mai mare ca Mântuitorul. Oare ce a fost în inima Domnului? Și Sfânta Scriptură ne prezintă aspectul acesta în cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește în Marcu, capitolul 6, și versetul 29 spune așa: ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, adică că i-au tăiat capul, au venit, i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Apostolii s-au adunat la Iisus și au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Și Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Era și el sătul. Era și el într-o stare că nu mai putea. Trecuse unul dintre cei mai apropiați ai lui, Ioan Botezătorul, care îi pregătise calea. Și acum împreună cu apostolii s-a retras într-un loc pustiu. Și atenție ce spune Biblia. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod. Normal trebuia să spună pe ușa biroului pastoral: astăzi nu pot primi în audiență și nu pot face nimic. Scriptura spune, i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Nu-i așa că slujim când ne merge bine, când suntem apreciați, când suntem cinstiți, când ceilalți din prejurul nostru nu mai contenesc cu laude la adresa noastră, suntem gata să slujim și chiar suntem gata să încurajăm, mai vorbiți-ne de asemenea lucruri. Dacă când tot ceilalți din prejurul tău au altă atitudine, că nu-ți înțeleg lucrarea, că nu-ți înțeleg menirea, când în prejurul tău se creează goluri ca acestea, când îți vine să te tragi deoparte și să nu mai faci nimic, și să pui darul la păstrat și talentul, să-l învelești în ștergar și să spui, să-i văd cum se descurcă ăștia fără mine. Fratele meu, ridică-te de unde ești și arată-ți iubirea față de Domnul. Că oamenii astăzi te aplaudă și apoi te aplaudă pe obraz. Oamenii astăzi te sprijinesc, iar mâine te ajută să faci un pas înainte. Și știți dumneavoastră cum? Oamenii astăzi sunt lângă tine și spun, tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar mâine strigă, răstignește-L la moarte cu El. Ăștia sunt oamenii, singurul care dă răsplătirea și cu care noi am făcut contract, dacă îmi folosiți, să folosesc terminul ăsta, sau legământ, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și El spune, iubirea mea față de, iubirea voastră față de mine se manifestă doar slujind. Doamne ajută! Slujind! Pentru cei ce stau sub ocrotirea celui preanalt, pentru cei ce se încred în Domnul mărturisindu-L și spunând ce-i Domnul pentru ei, într-un fel sau în altul, pentru cei care slujesc Domnului, iubesc pe Domnul slujindu-L pe El, aș vrea să vă spun, psalmul acesta este valabil. Așteptați-vă să se întâmple în viața voastră, Doamne ajută! Ceea ce v-am citit eu nu e o statistică, frații mei. Ce am citit eu nu e părerea unui păstor. Ceea ce am citit și Psalmul 91 face parte din canonul Sfintelor Scripturi. Și ca și cu restul Sfintelor Scripturi, este inspirat de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Cerul și pământul vor trece, dar aceste cuvinte din Psalmul 91 vor rămâne pentru veșnicie, iubiții mei. Și în el sunt date doar niște condiții simple ca Dumnezeu să fie ocrotitorul tău, să te păzească, să nu te temi, să te sature cu viață lungă și să-ți arate mântuirea Lui, lăudat să fie Domnul. Și aceste făgăduințe nu sunt pentru oamenii bogați ai lumii, nu sunt pentru oamenii școlați ai lumii. Aceste făgăduințe nu sunt pentru cei de sus sau pentru cei de jos. Aceste făgăduințe sunt pentru cei ce stau la adăpostul celui tot puternic și se odihnesc la umbra aripilor Lui, slăvit să fie Domnul. Ești un asemenea om? Dacă vrei să ai parte de binecuvântare pentru tine și casa ta, ia aceste condiții și pune-le în viața ta. Amin. Amin.